Así es. Sim.
Mas Vicente fez bem tudo, cara.
Acha?
Acho.
Tinha tudo pago?
Tudo pago, Tatan. Vicente tinha tudo pago.
A família fica bem?
É, porque havia uma boa apólice de decessos, Tatan.
Oi, tudo bom?
Tudo bom.
Pois dos temas de Tatán, dese disco Chapeu, concretamente Mutua de Decesos, o que vimos de escoitar, e que nos serve xa para cambiar de asunto, para chegármonos a unha concellería, a de Xuventude, da que imos falar de seguido, porque así non lo explicaba xa hai aproximadamente un mes o propio alcalde Javier Vaz, cando pasaba por estes micrófonos para falar do orzamento de cara a este 2016, un orzamento que, segundo dicía, vai facer unha aposta por darlle un maior pulo a ese departamento de xuventude, e temos con nós ao seu responsable, que adoitamos pois vencellalo máis aos deportes, pero que tamén responsable de xuventude. Julio Mougán, bos días.
Hola, moi bos días.
Pois insistir, responsable de deportes, pero tamén de xuventude, non é outro dos departamentos que asumiches nada máis a chegar ao goberno local, e non sei que é o que te atopaches.
Bueno, sí, o de asumiche, sí, bueno, nun principio un pouco a idea, naturalmente, cando se contacta conmigo, pois bueno, é un pouco aportar a miña experiencia no plano deportivo, pero tralo paso polas urnas, pois é ben sabido que o equipo de goberno pois baixa nun concelleiro, un pouco pois, naturalmente entendo desa pequena redistribución de áreas. Naturalmente, no momento que esa habíamos dado o sí, pois bueno, algo a maiores, pois supoño que tampouco tal. En estes momentos, algo como xuventude, que bueno, que digamos que tamén ten certa transversabilidade co deporte, e bueno, é un área que non me colle tampouco pois moi despistado. Uh-huh. Que nos atopamos? Pois bueno, sobre todo un pouco, pois nos atopamos que temos un campo ou temos un marxe enorme para facer cousas, porque sobre todo pois vemos que a mocidade nestos momentos de Redondela, é certo que sí que atraveso mellor de como falaba antes, de certa transversabilidade con outras áreas, sí que está a participar, falo de naturalmente do deporte, falo pois o mellor en diferentes actuacións de medio ambiente, falo de algunha puntual de cultura, pero creo que chega un momento no que a súa propia área, seu propio corpo, empece a camiñar solo. Entón, pois o que nos atopamos é que necesitamos coller dunha vez por todas pois este área e empezar a traballala.
Faime gracia porque dicías, unha vez que din o sí, parece case un matrimonio, non? De repente te atopas cunhas responsabilidades que non esperabas, non?
Sí, a ver, porque bueno, naturalmente para min foi pois despois de eu sempre facía a mesma comparación, pasei pois a miña etapa profesional deportiva negociando, neste caso con presidentes ou con xuntas directivas. E para min, cando o alcalde Javier Vaz pois chamoume en varias veces, pois foi máis ou menos algo similar. Por iso digo que o sí, no momento que decides vincular a túa parte laboral, pois neste senso, a formar parte do que podía ser un equipo de goberno, naturalmente todavía cunhas eleccións polo medio, e naturalmente neses pros e contras, unha vez que está subido o barco, pois ves a sumar, ves que naturalmente hai menos xente para traballar, polo tanto entendo perfectamente que hai que redistribuir, e naturalmente pois ese sí, que se hai que asumir algunha carga de traballo maior, pois estamos aí para ello.
Pois leva xa meses traballando nese departamento, dicías, un departamento que intentades darlle pois un maior pulo. Como ides facer?
Sí, a ver, nun principio as aparicións ou neste momento son testimoniais, é certo que temos unha OMIS, temos un espazo no multiusos, e basicamente a vida que ten ou a traxectoria prácticamente pois en diferentes actividades, como poden ser os relatos viadutos, temas de carne xoven, temas de información, pero naturalmente temos que ir máis alá porque bueno, primeiro temos que intentar maximizar os poucos recursos, é certo que temos. Pero creo que debemos diseñar, como así o estamos a facer, un plan moi ambicioso, un plan moi ambicioso que naturalmente vai ter trazadas unhas liñas de actuación xa determinadas, xa estimadas, e naturalmente, pois bueno, acompañado, como ti ben introducías nesta entrevista, pois cunha partida orzamentaria que tamén nos dé pois algo de xogo para poder desenvolver todo aquilo que temos nestes momentos pois na cabeza ou que temos xa prácticamente desenvolto nunha libreta ou nun dossier.
Cales serán esas liñas de traballo que vos marcades?
As liñas de traballo de momento están perfectamente definidas. Antes falábamos que temos un amplio marxe de mellora porque realmente pois bueno, hai que ser sinceros, hai que ser realistas. As liñas de actuación que neste momento está a desenvolver a Concellería de Xuventude, máis alá de naturalmente de actuacións concretas, como comentaba antes, de diferentes campus urbáns que están a funcionar ben, de campamentos de verán na Illa de San Simón, pero quizá ahora queremos ir un pouco a partir deses 14 anos, bueno, aí definido aí un pouco pola lei de xuventude, que digamos que o rango de idade abarcaría pois entre os 14 e os 30 anos. E o que necesitamos agora, temos trazado bueno, unha liña xa de actuación, unha liña de traballo determinada que empezaría por unha diagnose, unha avaliación, pero moi ampla, dunhos 2-3 meses, onde temos que chegar a toda a mocidade, onde temos que involucrar a todos os colectivos, onde temos que visitar centros educativos, asociacións, clubes deportivos, un pouco todo aqueles sitios, estamos a falar de uns 4.000 mozos, máis ou menos, un pouco polos números que, que manexo. A partir de aí que teñamos un pouco esa diagnose, e sempre eles con voz propia, un pouco que eles marquen as tendencias, naturalmente sabemos que o que era fai 5 anos, agora pois probablemente non teña cabida nos xóvenes de agora. A partir de aí, trazar xa unha metodoloxía de traballo coas diferentes actuacións, unha terceira fase na que xa nos meteremos no terreo de desenvolvemento desas actuacións, e unha parte final, unha cuarta, por decirlo de alguna maneira, que vai ser un feedback que nos vai a decir verdadeiramente o éxito ou que carencias hemos tido neste programa desenvolto. Estamos a falar dun programa dun ano, máis ou menos, pero que tras esa avaliación final intentaremos seguramente prolongalo pois bueno, no resto do mandato.
Pero todo isto que acabas de comentar, non? Esa diagnose, avaliación, posta en marcha dun plan de actuación, vaise concretar en actuacións concretas, en un
sí, bueno, un pouco creo que me estás a preguntar pola terceira fase.
Efectivamente.
Directamente. A ver, aí naturalmente contemplamos diferentes actuacións. A ver, nos podemos ver agora, naturalmente eu podo comentar, por exemplo, as tan famosas horas charlas TED, que están moi de moda, por exemplo, de onde eles teñen o seu propio espacio, pensadores, innovadores, digamos, creadores de ideas, onde durante un tempo determinado son eles mesmos capaces de expoñer unha temática diferente, rodeadas de xente. Estamos a falar de encontros de tribus urbanas, un proxecto paralelo tamén que temos un pouco ca Concellería, neste caso de Deporte, un pouco o tema de skate park, un pouco esas tendencias urbanas hacia o que está indo a mocidade. Sí que é certo que naturalmente hai diferentes concursos ou de fotos con móvil ou pois diferentes actividades deportivas un pouco máis vencelladas a urbe, por decirlo de alguna maneira. Hai infinidad de tendencias, infinidad de actividades que naturalmente temos recollido, pero como te decía, preferimos que a mocidade empece a decidir por sí sola, que eles mesmos nos indiquen ese tipo de tendencias, que eles teñan voz propia, e naturalmente escapar un pouco do cotiá das charlas estancas, de que ao final costa moito enganchar a xente, que verdadeiramente non son temas que son actuales. Entón, deben ser eles mesmos os que nos indiquen a tendencia, un pouco polo estatus, pola maneira que teñen eles de desenvolver as súas actuacións, pois neste caso na vila de Redondela. E a verdade é que nesa terceira fase, xa te digo, hai contempladas inmensidade, ou un taller de cómics, unha escola de teatro, actividades nocturnas, diferentes iniciativas que ao final, ao fin e ao cabo, que queremos é que a mocidade participe, que teña iniciativa, que por fin sexamos capaces de facer un asocionismo importante e que verdadeiramente empecemos a camiñar e que teñamos voz e voto propio nesta área.
E que claro, moitas veces, ao mellor visto dende fora, pensamos en que un departamento de xuventude o que ten que facer é actividades e ofrecérllelas aos mozos, pero ao mellor a idea é outra, non? Que os propios mozos, pois ao mellor que xa están organizados en grupos, en asociacións, pois que se sean eles os que demanden e que a partir de aí se vexa como coordinar, non, as dúas cousas.
Exactamente, o sea, ao final eu creo que as diferentes sectores, por decirlo de alguna maneira, eu o palpo no deporte, é dicir, ao final os protagonistas quenes son? Son os clubs, son os deportistas, non? Son a xente vencellada pois a área que desenvolven. A mocidade ten que ser o mesmo, é dicir, nós non temos por que marcarlle unhas pautas determinadas, non ten senso. É dicir, temos que escoitalos, temos que ir onde están eles, temos que facer esa diagnose, temos que ver cales son as tendencias, temos que ver como eles queren disfrutar do seu ocio, como queren disfrutar do tempo, que necesidades, que infraestructuras necesitan. Basta darse unha volta pola vila ou por diferentes parroquias para ver un pouco as tendencias que están a ter os nosos mozos. Entón deben ser eles os que guíen o proceso, deben ser eles os que se fagan fortes, os que mediante asociación marquen as súas pautas. Sería moi bonito pois ter unha rede de voluntariado. Antes falaba dunha transversabilidade. Por que non en igualdade, por que non en temas que nestes momentos hai diferentes ou diferencias de xénero, económicas, tá? O que temos é que paliar todas as diferenzas. A verdad que os xóvenes nese momento teñen que ser eles os que guíen as determinadas actuacións e, sobre todo, como queremos facer no resto de actuacións, poñer a mocidade redondelán no mapa. Temos agora tamén o impulso das novas tecnoloxías, importantísimo, tamén hai unha liña encamiñada por aí, temos que ter un maior retorno nas webs, nas redes sociais. A verdade é que hai moito diseño gráfico ahora importante, pero se ti navegas un pouco polas diferentes administracións ou polas diferentes páxinas de organización xuvenís, te das conta que hai verdadeiras maravillas de webs. Creo que nos temos que ir por ese senso, temos que interactuar con outras administracións, temos que ir máis alá da propia vila, da provincia, da autonomía, temos que sair fora. Hai un proxecto que eu creo que se está a desenvolver, que é moi ambicioso, pero que tamén vamos a poñerlle esa responsabilidade, esa exixencia tamén aos nosos xóvenes, tamén aos nosos mozos, para que eles tiren do carro, que creo que tamén é importante, que teñan esa responsabilidade.
Julio, certo é que o noso concello sempre destacou, non, por ter moito movimento asociativo, por ter moita vida cultural. Eu non sei se iso tamén existe entre os máis novos, agora que xa estou un pouco afastada a esas idades.
Bueno, miramos a de reollo, non, algunhas cousas, nos. Un pouco é na liña do que estamos a falar. É certo que Redondela ten unhos condicionantes que nestes momentos non os ten na mocidade. E eso temos que recuperar. Por que non existe na mocidade? Bueno, eso é o que estamos intentando estudar, eso é o que intentamos a través deste plan desterrar. Sí, é certo que ese asociacionismo que existe noutros laos, esa facilidade de xuntarse, de atraer xente, de calquer acto que fagas, de encher ali donde se desenvolve, eso por que non sucede na mocidade? Pois eso que temos que recuperar. Eu creo que existen, como decía antes, ao redor de 4.000, 5.000 mozos que me parece un número, unha cifra importante, uh-huh. E sobre todo, pois, empezar vai ser difícil, seguramente vai ser difícil, como todo aquilo que comeza, pero eu o palpo, eu o vexo, porque ao fin e ao cabo, pois, estás en contacto con eles, eles están desexosos de tamén de que se plantexen cosas, de exixirlles de ter esa responsabilidade, e coido que cando tú eres partícipe, cando tens instrumentos, cando tens recursos, non hai nada máis bonito que poder acometer proxectos. Entón, eso é o que hai que darlle aos xóvenes e aos mozos desta vila.
Julio, estabas comentando un proxecto moi ambicioso. Cales serían os problemas, os posibles hándicaps que podedes atopar nese camiño? Quizáis a falta de recursos, non sei.
Coido que fago miñas ou como responsable do área de mocidade, fago as palabras do alcalde que esos recursos non van a ser o problema. De feito, creo que así o ha amosado e así o sigue dicindo, que non é un problema de recursos. Recursos oímos ter. Quizá eu, onde maior vexo nestes momentos ese problema, comenzar non de cero, porque non se comeza de cero, pero sí verdadeiramente ver como oímos facer para achegar aos mozos, para metelos dentro desta dinámica, quizá para mí sexa o maior dos problemas neste momento, é decir, o lanzamento do programa. Tamén me tranquiliza en certo modo que naturalmente temos ese proceso de diagnose, de test, de avaliación previa de uns 2 ou 3 meses que se vai a chegar a todos os rapaces e rapazas do concello, polo tanto vai a ser unha especie de observatorio de xuventude, naturalmente onde non só os mozos van a ter responsabilidades, senón que o resto de forzas políticas, o resto de colectivos, e aí todo o mundo vai a ser un saco onde todos temos que aportar, onde todos tamén temos que valorar e aportar as nosas vivencias. E eu coido que neste momento que máis me preocupa é ese primer momento, non? De decirle a xente de crear esa marca, de identificarnos e de entrar e de pertencer a este movimento. Tranquilízame, o proceso de muestreo, por decirlo de alguna maneira, que se vai a facer, porque tamén, como falamos antes, vai a haber recursos suficientes como para chegar ali a todos os sitios, centros educativos, asociaciones, clubs, alá onde non se vai a quedar seguramente ningún mozo sen aportar a súa opinión, pero coido que o resto dos recursos non debería ser problema.
A primeira fase, o primeiro punto para comezar, en que vai consistir? Falas dun muestreo, que van a ser enquisas?
Non, sobre todo, o máis importante, como estamos a falar ti e eu nestes momentos, cara a cara, eu creo que naturalmente as redes sociais e as novas tecnoloxías pois teñen un impacto importante, pero fin a cabo necesitamos estar coa xente, necesitamos escoitalos, non? De voz propia. Naturalmente as enquisas formarán parte dese muestreo, pero sobre todo que se quere ter presenza, é decir, chegar a eles, facer xornadas participativas, chegar aos centros in situ educativos, chegar aos clubes, pero in situ. Entón, hai que chegar a todos aqueles sitios onde teñamos presenza dos mozos e mozas. Naturalmente, en quizás e outro tipo de valoracións haberá de todo tipo, pero eu creo que o máis importante verdadeiramente é poder disfrutar da presencia dos xóvenes en un cara a cara que verdadeiramente les mostren a súa tendencia ou como lles gustaría ou que esperan destes novos ou estes anos que van a vir por diante, que esperan neste caso deste programa e como estarían maiormente satisfeitos. Uh-huh. Eu creo que eso é o máis importante.
Pois nada, estaremos pendentes en canto fagades calquer tipo de actuación concreta para anunciala dende estes micrófonos e tamén pois darlle a publicidade que sexa necesaria para que cantos máis mozos se acheguen, pois moitísimo mellor, para que todo este proxecto saia adiante e o faga con moito éxito. Julio Muguán, concelleiro de Deportes e Xuventude, moitísimas grazas por estar con nós.
É un placer sempre estar con vos.
Un saúdo, hasta logo.